izstāde, kas veltīta baltā un melnā pretstatam. Baltais putns un melnais putns, tie ir tādi mūžīgie pretstati, tāpat kā gaisma un tumsa, un tie putni ir tie, kas man to ideju iznes. Jo tad es to risinu ar saviem tēliem plastiskiem. Un man vairāk tā kā patīk to gaišo izcelt, un tas tumšais druciņ pa drūmu. Bet, nu, gaisma dzimst tumsā, un ne tā tumsa vienmēr ir tik ļauna, viņa ir arī tā, kas auklē to cerību. Bet, nu, tā tumsā ir arī otra sēja tam ļaunumam, pret kuru mums vajag ieņemt savu nostāju.